Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά και την επίθεση του Ιράν με πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή. Συνομιλούν με τον Πέτρο Κωνσταντίνου ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σάββας Κολοκούρης και ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 7777-1001.
Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο από το τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Πέτρος Κωνσταντίνου. Θέμα μας σήμερα, όπως ακούσατε και στο διαφημιστικό μας, τα όσα δραματικά συμβαίνουν στη γειτονιά μας με τις συγκλονιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ. Θα δούμε επίσης το ρόλο της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, το ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ Ιράν-Ισραήλ, τις συμμαχίες που διαμορφώθηκαν. Ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ και κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Σάββα Κολοκούρη, τον οποίο έχουμε τηλεφωνικός μαζί μας από την Αθήνα. Καλό μεσημέρι, στρατηγέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τηλεφωνικώς επίσης έχουμε τον διεθνολόγο Χαράλαμπο Χρυσοστόμου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Χρυσοστόμου.
Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
Μαζί μας εδώ στο στούτιο είναι και ο συνάδελφος, δημοσιογράφος στο τμήμα ειδήσεων και διεθνολόγος Νίκος Παναγιωτίδης για να μας ενημερώσει για τα νεότερα σε σχέση με τις εξελίξεις στο Λίβανο, αλλά να μας κάνει και τη δική του τοποθέτηση αναφορικά με τις εξελίξεις. Αγαπητέ Νίκο, καλώς ήρθες και εσύ εδώ, παρακολουθείς τις εξελίξεις από το πρωί. Να αναφέρουμε ακόμη ότι οι ακροατές θα μπορείτε να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας στο τηλέφωνο 7777-1001 στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσιο γύρω στη 1:15. Αγαπητέ Νίκο, πώς διαμορφώθηκαν οι εξελίξεις από το πρωί τις οποίες παρακολουθείς?
Αφού χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές, να πούμε ότι εντείνεται η περιφερειακή αστάθεια. Η αστάθεια εντείνει τις επιχειρήσεις το Ισραήλ στο Λίβανο. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής η οποία μεταδίδεται από σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει τον διάδοχον, τον επικρατέστερο αν θέλετε διάδοχον του Νασράλα, τον Σαφετίν στη Βηρητών. Το αναμεταδίδει η Jerusalem Post χωρίς να το επιβεβαιώνει. Αυτό είναι κάτι που είδαμε. Εντείνονται και στην Γάζα οι βομβαρδισμοί. Υπάρχει ένα σκηνικό το οποίο εγείρει πολλούς φόβους για την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και ευρύτερα με το αναμενόμενο, πολυαναμενόμενο χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Μάλιστα. Εσύ πώς βλέπεις τις εξελίξεις να διαμορφώνονται, αγαπητέ Νίκο?
Βλέπω τα πράγματα πολύ δύσκολα. Δεν θεωρώ ότι μπορεί το Ισραήλ ότι θα πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Έχουμε δήλωση του πρώην πρωθυπουργού του Ισραήλ, ο οποίος απέσυρε τις δυνάμεις της Ισραήλ είναι στο 2000 που το Λίβανο, ο Εχούντ Μπαράκ, πρώην στρατηγός, ο οποίος λέει ότι αυτόν θα καθυστερήσει, αλλά δεν μπορεί να αποτρέψει πολύ περισσότερο, πολλό δε μάλλον, να καταστρέψει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και τι εννοώ? Για να γίνει αυτός ο στόχος επιχειρησιακά, Πέτρο, είναι πολύ δύσκολο, διότι χρειάζονται 100 αεροπλάνα από τα 300 περίπου προηγμένα F-15, F-35 που διαθέτει το Ισραήλ και τα οποία πρέπει να ρίξουν συγκεκριμένες βόμβες, διότι εκεί στο Ιράν δεν είναι κουτί. Οι εγκαταστάσεις στο φορτό είναι σε δύο εγκαταστάσεις διασπαρμένα τα πυρηνικά που γίνεται όλη με τον εμπλουτισμό του ουρανίου, όλη αυτή η διαδικασία στο Νατάνς, στην Νατάνς και στο φορτό. Άρα πρέπει να ρίξουν κάποιες βόμβες παρομοίου είδους με αυτές που σκότωσαν τον Νασράλα. Και πάλι αμφισβητείται αν θα καταφέρουν να καταστρέψουν ολοκληρωτικά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πρέπει να διαπεράσουν την αεράμινα του Ιράν. Άρα υπάρχουν επιχειρησιακές δυσκολίες. Αν και υπάρχουν φωνές, όπως βλέπουμε και από τη δημοσιογραφία, και μες στο Ισραήλ, που λένε ότι πρέπει να γίνει αυτό, υπάρχει ο Μπάιντεν, ο οποίος παροτρύνει προς μια αποκλιμάκωση της κατάστασης, και έχουμε και τον Ντόναλτ Τραμπ των υποψίων που λέει χτυπήστε. Αλλά δεν
δήλωση
είναι
την οποία έκανε χτες βράδυ κατά την περιοδία του λόγω της προεκλογικής εκστρατείας.
Και είπε και άστε να χτυπήσετε και βλέπουμε τι γίνεται μετά. Μα δεν είναι έτσι που λειτουργεί η διεθνής πολιτική, δεν είναι έτσι που λειτουργούν κράτη τα οποία βρίσκονται σε εμπόλεμες σειράξεις, πολλό δε μάλλον δύο κράτη ισχυρά, το Ισραήλ, το οποίο έχει ναι με τεχνολογία ανεχμής, αλλά και το Ιράν δεν είναι έναν τυχαίον κράτος, έχει βαλιστικούς πυράβλους, έχει κάποιες δυνατότητες, μπορεί να πλήξει κάποιους άλλους στόχους ως αντεπίθεση. Θα δούμε πώς θα απαντήσει το Ισραήλ είτε με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις είτε συμβολικής σημασίας χτυπήματα. Θα το πάρω, το δούμε αργότερα αυτό όμως.
Ευχαριστούμε Νίκο, γιατί είσαι και πιεσμένος με το δελτίο ειδήσεων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αποδεσμεύσουμε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την πληροφόρηση και να πάμε τώρα στον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Σάβα Κολοκούρη. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις, κύριε Κολοκούρη, να διαμορφώνονται? Διότι βλέπουμε ένα Ισραήλ να έχει ανοίξει πολλά μέτωπα αυτή τη στιγμή, να γίνονται χτυπήματα από το πρωί, βλέπουμε στη Δυτική Όχθη, στη Γάζα, στο Λίβανο. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις?
Κύριε Κωνσταντίνου, το Ισραήλ, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές σας, έχει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να καθαρίσει, να το πούμε έτσι, την γειτονιά του γύρω-γύρω, έτσι ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να ζουν με ασφάλεια οι πολίτες του Ισραήλ. Ενώ δηλαδή να μην έχουν κάθε μέρα τον φόβο είτε τρομοκρατικών επιθέσεων, είτε επιθέσεων με ρουκέτες ή με άλλα βλήματα. Εν πάση περιπτώσει, να μην υπάρχει αυτός ο συνεχόμενος φόβος και η ανησυχία στο Ισραήλ εάν θα δεχθούν κάποιο πλήγμα είτε από την Χαμάς, είτε από τη Χεσμπολά, είτε από οποιαδήποτε άλλη τρομοκρατική οργάνωση που...
Κάποιο πρόβλημα έχουμε? Ναι, σας ακούμε. Κάποια διακοπή είχαμε. Παρακαλώ, συνεχίστε.
Ναι. Κατά τα άλλα, εάν θέλουμε να συγκρίνουμε τις δυνάμεις του Ισραήλ με το Ιράν σε μια, θα λέγαμε, μελλοντική δυνητική αντιπαράθεση, οπωσδήποτε το Ισραήλ έχει υπεροπλία παρά τη μεγάλη ποσότητα πυράβλων, ντρόν και οτιδήποτε άλλο διαθέτει το Ιράν. Επομένως, κατά την άποψή μου, το Ιράν δεν θέλει μια ανοιχτή αντιπαράθεση με το Ισραήλ.
Ναι, τώρα να πούμε το εξής. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή τη στιγμή τις επιθέσεις στον Λίβανο μέχρι ότου να καταφέρει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας, ας την πούμε, στο νότιο Λίβανο, ότι είναι σταθερή εκεί η ασφάλεια, για να εξασφαλίσει ότι θα επιστρέψουν στα χωριά τους ασφαλείς οι Ισραηλινοί. Αυτό επιδιώκει δηλαδή το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, κύριε Κολοκούρη?
Ακριβώς αυτό επιδιώκει το Ισραήλ, και να υπενθυμίσω το 2006 με την κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο, αυτό προβλεπόταν από το ψήφισμα το 1701 του ΟΗΕ. Οι Ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από το νότιο Λίβανο με την προϋπόθεση όμως, όπως προέβλεπε και το ψήφισμα, να αποσυρθούν και οι δυνάμεις Χεσμπολάχ και να αποκλειστούν οι δυνάμεις Χεσμπολάχ. Το δεύτερο δεν έγινε. Συνεχίστηκε, να το πούμε έτσι, αυτή η αντιπαράθεση και ο κίνδυνος για τους πολίτες του Ισραήλ. Το Ισραήλ τώρα είναι στην κατάλληλη χρονική στιγμή, έχει ελέγξει τις λωρίδες της Γάζας κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και μπορεί πλέον να απεμπλέξει από εκεί αρκετές δυνάμεις, έτσι ώστε να είναι ικανό να επιχειρήσει το Λίβανο. Και αυτό ακριβώς κάνει τώρα.
Ναι, εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως και με τις τελευταίες επιθέσεις και το πρωί, κερδίζει σε όλα τα μέτωπα, όπως μεταδίδεται, το Ισραήλ. Προς τα πάνω, φεύγει προς τα πάνω ο στρατός του Λιβάνου και φαίνεται να γίνεται ένας ανταρτοπόλεμος μεταξύ των δυνάμεων του Ισραήλ και της Χεσμπολάχ.
Μα αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη αυτών των επιχειρήσεων. Ο στρατός του Λιβάνου και η κυβέρνηση, να το πούμε έτσι, του Λιβάνου δεν έχει ρίξει τον πόλεμο τώρα στο Ισραήλ για να εμπλακούν ο τακτικός στρατός. Η διαμάχη και η σύγκρουση είναι με τη Χεζμπολά. Τώρα η Χεζμπολά από την άλλη πλευρά ούτε αυτή διαθέτει τις απαραίτητες δυνάμεις όσον αφορά τη συγκρότηση και τη σύνθεση, έτσι ώστε να αντιπαραταθεί σε τακτικό αγώνα εναντίον των δυνάμεων του Ισραήλ. Επομένως, ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή, εφόσον το Ισραήλ βρίσκεται εντός το έδαφος του Λιβάνου, ο μόνος τρόπος για να αντιπαρατεθεί μαζί του και να συνεχίσει ένα είδος αντίστασης είναι ο ανταρτοπόλεμος. Και ο ανταρτοπόλεμος εντός των κατοικημένων περιοχών είναι μία από τις δυσκολότερες μορφές των επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε και στον διεθνολόγο, τον κύριο Χαραλάμπο Χρυσοστόμου. Εσείς πώς βλέπετε τις εξελίξεις, κύριε Χρυσοστόμου, μέχρι πού θα φτάσει το Ισραήλ?
Τα κρίσιμα ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι δύο. Το πρώτο ζήτημα είναι το είδος και η μορφή της ανταπάντησης του Ισραήλ στο χτύπημα που δέχτηκαν, διότι από αυτό θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα στη συνέχεια. Και το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό και είναι κρίσιμο είναι οι χερσαίες επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου, με τον στρατό του Ισραήλ να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τους μαχητές της Χισπολάχ επί του εδάφους.
Το πιθανότερο σενάριο ποιο είναι σε σχέση με την απειλή του Ιράν ότι θα χτυπήσει, την απειλή του Ισραήλ ότι θα χτυπήσει το Ιράν? Ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο, να χτυπηθούν για παράδειγμα βάσεις των φρουρών της Επανάστασης, υποδομές?
Ναι, εδώ είναι το κρίσιμο. Υπάρχουν τρία σενάρια, αγαπητέ μου Πέτρο. Το πρώτο σενάριο είναι αυτό που ακούσαμε και στο πολύ καλό ρεπορτάζ και είναι και αυτό που ακούμε και δηλώσεις επισήμων αξιωματούχων και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από αλλού. Είναι να χτυπήσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν. Το δεύτερο σενάριο είναι να χτυπηθούν ακόμα και οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Και το τρίτο σενάριο να χτυπηθούν αξιωματούχοι του Ιρανικού καθεστώτος κατά ανάλογο τρόπο του χτυπήματος κατά του Νασράλα ή αυτό που ακούσαμε πριν λίγο που αξίζει να το σχολιάσουμε, ότι σκοτώθηκε και ο φερόμενος ως διάδοχος του Νασράλα. Ναι. Η κάθε μία από αυτές τις επιλογές, από αυτά τα σενάρια, έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις. Ας πάρουμε το πρώτο σενάριο που αυτή τη στιγμή φαντάζεται το επικρατέστερο, να χτυπηθούν οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Κάτι το οποίο προτρέπει, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Παναγιωτίδης, ο Μπάιντεν να μην γίνει. Και σε αυτό, όπως επίσης, να μην γίνει οποιοδήποτε χτύπημα κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.
Ωραία. Αρχικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν ότι συνδράμουν με το Ισραήλ. Τώρα βλέπουμε μια διαφοροποιημένη δήλωση όσον αφορά τα χτυπήματα. Αλλά ας πάρουμε το πρώτο σενάριο που είναι αυτό του χτυπήματος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Αυτό θα έχει δύο ουσιαστικές επιπτώσεις. Η πρώτη ουσιαστική επιπτώση θα είναι ένα τεράστιο οικονομικό πλήγμα για το Ιράν, διότι είναι μια χώρα η οποία βασίζεται στο πετρελαίου. Έτσι,
και την ίδια στιγμή θα έχει επιπτώσεις και στη διεθνή οικονομία.
Είναι αυτή. Έλεγα λοιπόν για την πρώτη επίπτωση ότι ναι, θα είναι ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα το οποίο θα...
Έχουμε διακοπές επειδή είναι από κινητό που μιλάτε, έχουμε διακοπές, σας παρακαλώ να είστε σταθεροί κάπου για να μπορέσουμε να μιλούμε.
Ναι, τώρα ακούμε καλύτερα.
Ναι.
Έλεγα λοιπόν ότι θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο, αγαπητέ Πέτρο, την δύσκολη οικονομική κατάσταση στο Ιράν που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εμπάρκο, και αυτό θα δημιουργήσει ενδεχομένως και μεγαλύτερη κοινωνική δυσφορία εντός της κοινωνίας του Ιράν, και είναι ένας στόχος του Ισραήλ να δημιουργήσει κλειδονισμούς εντός του Ιράν και της συνοχής τους, και η δήλωση Χαμενέη ήταν και προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να την αναλύσουμε στη συνέχεια. Και η δεύτερη επίπτωση είναι αυτό που έχεις πολύ σωστά αναφέρει, ότι θα έχει επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ήδη υπάρχει 4% άνοδος Φανταστείτε να χτυπηθεί μια τεράστια υποδομή, ένα νησάκι απέναντι από την Ιρανική ενδοχώρα, από όπου φεύγει το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, και να αφαιρεθεί από την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου μια τεράστια ποσότητα. Αυτό θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου παγκόσμια, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα. Τώρα, το δεύτερο σενάριο αυτού του χτυπήματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις, όσο δύσκολο και αν φαντάζει, όπως το περιέγραψε προηγουμένως ο πολύ καλός σας συνάδελφος, είναι ένα χτύπημα το οποίο οι επιπτώσεις του μπορεί ο καθένας να τις φανταστεί. Μπαίνουμε λοιπόν σε πυρηνικά χτυπήματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και τα πράγματα πλέον πηγαίνουν εντελώς εκτός ελέγχου. Και το τρίτο, στους αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος, έδειξε το Ισραήλ ότι έχει αυτή την ικανότητα και με το χτύπημα στη Δυρητό κατά του Νασράλα, αλλά και με το χτύπημα στην καρδιά της Τεχεράνης όταν σκότωσε το Χανίγε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που έσπευσε ο Χαμενεΐ σε ασφαλές καταφύγιο, όπως έχουν αναφέρει. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα σενάριο που για τους Ισραηλινούς δεν είναι ανάλογο του χτυπήματος του Ιράν. Κατά την άποψή μου, το επικρατέστερο σενάριο είναι το σενάριο χτυπήματος στις εγκαταστάσεις. Το κρίσιμο είναι, θα συνδράμουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ σε αυτή την προσπάθεια, διότι μέχρι τώρα, αγαπητέ Πέτρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν είτε αποτρεπτικά με την παρουσία των αεροπλανοφόρων εδώ στην περιοχή, είτε στο αμυντικό κομμάτι.
Προληπτικά, προληπτικά είδαμε ότι χρησιμοποίησαν τα μέσα τους για να αποτρέψουν κάποιους πυράβλους να πέσουν στο Τελαβίβ.
Ακριβώς. Λειτουργούσαν λοιπόν στο κομμάτι το προληπτικό της απόκρουσης, στο αμυντικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Τώρα, αν συμμετέχουν, και κλείνω την τοποθέτηση μου με αυτό, αν συμμετέχουν στο χτύπημα κατά του Ιράν, θα συμμετέχουν πλέον, και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, αν γίνει κάτι τέτοιο. Ο Τραμπ είπε όχι μόνο τα πετρελαϊκά, είπε και τα πυρηνικά σε δήλωση πριν.
Ναι, αυτό που είπαμε πριν λίγο, που το είπαμε με τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη.
Θα συμμετέχουν, αγαπητέ μου Πέτρο, και στο επιθετικό κομμάτι. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει ο ρόλος τους και γίνονται μέρος πλέον του προβλήματος, και όχι μια χώρα που λόγω του μεγέθους και της επιρροής της ασκεί έλεγχο όσο μπορεί και πιέσεις και στις δύο πλευρές για αποκλιμάκωση.
Μάλιστα. Να πάω στο στρατηγό. Στρατηγέ, κύριε Κολοκούρη, αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι δυνατότητες του Ιράν να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση από πλευράς του Ισραήλ? Διότι όπως γνωρίζουμε όλοι και είδαμε και προχθές, το Ισραήλ έχει μια ισχυρή αεράμινα. Τι έχει να παρατάξει αυτή τη στιγμή το Ιράν για να αντιμετωπίσει μια επίθεση από το Ισραήλ?
Ναι, κύριε Κωνσταντίνου, καταρχάς θα ήθελα να συμφωνήσω με τα λεγόμενα
παρακαλώ
του καθηγητή και να θέσω υπόψη σας και δύο άλλα δυνατότητες, να το πούμε έτσι. Το ένα είναι ως πιθανός στόχος διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που έχει το Ιράν, είτε σιλό με τους πυράβλους, είτε σημεία αποθήκευσης πυράβλων, είτε ναυτικές βάσεις, είτε αεροδρόμια. Όσον αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, και εδώ θα ήθελα να θέσω άλλη μία παράμετρο, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το προηγούμενο, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, χτύπημα των Ισραηλινών στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο ενώ στην αρχή συζητούσαν και με τους Αμερικάνους ένα χτύπημα με στρατιωτικά μέσα, τελικά και κατόπιν συμβουλών και των Αμερικάνων, κάνανε τι οι Ισραηλινοί? Βάλανε έναν κοριό μέσα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με αποτέλεσμα επί 10 χρόνια να μην μπορεί να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που ήθελε το Ιράν και να πάει πάρα πολύ πίσω. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και κάποιο τέτοιο είδος χτύπημα. Δεν ξέρω αν είναι ιός ή αν είναι τίποτε άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή Όπως είδαμε, το Ισραήλ έχει πάρα πολλές επιλογές. Μας έχει ευνηδιάσει και εμάς με τον τρόπο με τον οποίο δράκε, με τον τρόπο με τον οποίο χτύπησε εντός του Λιβάνου τους τα στελέχη της Χεζμπολά. Επομένως, όλα είναι πιθανά. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σας...
την αεράμινα που έχει μια και η άλλη χώρα.
Η αεράμινα του Ιράν δεν είναι σε καμία περίπτωση στο επίπεδο της αεράμινας του Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως γνωρίζουμε, εκτός από τον σιδερένιο θόλο, ο οποίος είναι...
σε τρία επίπεδα.
Ακριβώς. Διαθέτει πολλαπλά μέσα αντιεροπορικής άμυνας, τα οποία, να το πούμε έτσι, παραλαμβάνουν τους εισερχόμενους βαλιστικούς πυράβλους, γιατί αυτή είναι η κυριότερη και πιο δύσκολη απειλή, ακόμα και εκτός της ατμόσφαιρας. Το RO3 που διαθέτουν έχει δυνατότητες πλήγματος βαλιστικών πυράβλων πλην ακόμα εισέρθουν στην υγιεινή ατμόσφαιρα, εφόσον αυτή η τροχιά τους είναι εκτός αυτής. Υπάρχει το RO2 που τους παραλαμβάνει ακόμα πιο χαμηλά, και ακολούθες είναι το Sky Scepter και το Stunner. Και ως τελευταίο, να το πούμε έτσι, άμυνα είναι αυτό το Iron Dome, το οποίο κυρίως αυτό είναι για εισερχόμενες ρουκέτες και βλήματα μικρού βεληνικού ή χαμηλά υπτάμενων. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο δεν υπάρχει στο Ιράν και δεν θα μπορούσε να υπάρχει στο Ιράν, διότι εάν αναλογιστούμε το τι έκταση έχει το Ισραήλ και το τι έκταση έχει το Ιράν και σε πόσα σημεία, να πούμε έτσι, είναι διασπαρμένες οι δυνάμεις και οι πιθανοί στόχοι που πρέπει να προστατεύσει το Ιράν και που, το Ισραήλ και πού είναι η αντίστοιχη του Ιράν, από μόνοι μας καταλαβαίνουμε ότι είναι ανέφικτο να έχει ένα τέτοιο σύστημα αεράμινας. Έχει την αεράμινα όπως έχουν όλα τα κράτη, προστατεύει οπωσδήποτε και τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικούς στόχους.
Επίσης υπερέχει και στον εξυγχρονισμό. Είναι εξυγχρονισμένα και αναβαθμισμένα τα οπλικά συστήματα του Ισραήλ σε σύγκριση με το Ιράν.
Ακριβώς. Επομένως, το Ισραήλ έχει δυνατότητα εκτελέσεως πληγμάτων.
Και με σύγχρονα αεροσκάφη, σε σύγκριση με τα αεροσκάφη που διαθέτει το Ιράν.
Είδαμε πρόσφατα την επιχείρηση που κάνανε στο λιμάνι στην Ιεμένη, η οποία έγινε με ανεφοδιασμό των αεροσκαφών στον αέρα και χτύπημα των εγκαταστάσεων του λιμανιού. Άρα υπάρχουν δυνατότητες και από αέρος και με πήγια μέσα, είτε με διολοφθορές, είτε με πράκτορες, είτε με οτιδήποτε άλλο.
Πέραν τούτου, να αναφέρουμε και το εξής. Ήταν σημαντικό το γεγονός ότι στην προχθεσινή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ βοήθησαν το Ισραήλ στην αναχέτηση των πυράβλων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και χώρες της περιοχής, και ήταν πολύ σημαντική η συμβολή τους, δεν είναι?
Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα, αν θυμόσαστε, είχε γίνει και τον Απρίλιο, όπου εκτός από τις χώρες της Δύσης, να το πούμε έτσι, την Αμερική, τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, συνέβαλε και η Ιορδανία στην αναχέτηση.
Κάτι το οποίο πράξε και προχθές.
Μα ακριβώς. Και αναφορές λένε ότι και άλλα κράτη συνέβαλαν, τα οποία δεν καθονομάζονται.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στον κύριο Χρυσοστόμου. Κύριε Χρυσοστόμου, θα συνεχίσω την κουβέντα από εδώ που σταματήσαμε τώρα με τον κύριο Κολοκούρη. Οι συμμαχίες που διαμορφώνονται τις τελευταίες μέρες σε σχέση με το χτύπημα που έγινε από πλευράς του Ιράν κατά του Ισραήλ.
Ναι, οι συμμαχίες που διαμορφώνονται ή οι συμμαχίες που επιχειρούν οι δύο αντίπαλοι να συσπυρώσουν γύρω από την δική τους την παρουσία.
Ακριβώς. Έτσι, είναι αυτό το ερώτημα.
Ναι, ναι. Και αυτό διαφάνηκε και από τις δηλώσεις Νετανιάχου μετά το χτύπημα του Ιράν, αλλά και με τις δηλώσεις του Χαμενέη. Ξεκινάμε πρώτα από τη συσπήρωση γύρω από το Ισραήλ. Είναι ξεκάθαρο ότι η βασική συμμαχική παράμετρος υπέρ του Ισραήλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θεωρούν το Ισραήλ τον πιο ισχυρό σύμμαχο του στην περιοχή, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η νέα ανάφλεξη από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 είναι ξεκάθαρο ότι χωρίς την οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και την παρουσία τους εδώ ως δύναμη αποτροπής, το Ισραήλ δεν θα είχε αυτή τη δυνατότητα που έχει να επιχειρεί. Άρα η πρώτη συμμαχική κατάσταση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα, μαζί με το Ισραήλ, σίγουρα η Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες, και άλλες δυτικές χώρες, η Μεγάλη Βρετανία με ουσιαστική συμμετοχή και από εδώ στην Κύπρο με τις βάσεις και με παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Και την ίδια στιγμή όμως έχει και κάποια αραβικά κράτη, όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, την Ιορδανία, αλλά και άλλα κράτη τα οποία με τη στάση τους είτε ουδετερότητας είτε ανοχής στην ουσία παίζουν ένα βοηθητικό ρόλο προς το Ισραήλ. Το βασικό επιχείρημα του Ισραήλ είναι το δικαίωμα του στην αυτοάμυνα και είναι αυτό που επικαλούνται πολύ συχνά και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία και άλλες δυνάμεις, στο να αμυνθεί ή να εξουδετερώσει όλες εκείνες τις απειλές που υπάρχουν γύρω από το κράτος, είτε αυτές είναι οι οργανώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η Χαμάς, η Χισπολάχ, οι Σιτικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ και στη Συρία, αλλά και το ίδιο Ιράν. Αυτή είναι έτσι.
Θα θέλαμε και το ρόλο που διαδραματίζουν κάποιες χώρες που πρόσκυνται φιλικά προς το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.
Πάμε τώρα στην άλλη,
ναι, στην ακριβώς, άλλη, στην άλλη
στο
πλευρά.
Άλλο στρατόπεδο, στην άλλη ομαδοποίηση. Ο Χαμενεή στη δήλωση του προχθές έστειλε δύο μηνύματα, αγαπητέ Πέτρο. Ένα εντός Ιράν και ένα εντός μουσουλμανικού κόσμου. Το εντός Ιράν ήταν μια προσπάθεια να μην υπάρξουν εσωτερικοί κραδασμοί και δυσφορία μέσα στο Ιράν, προσπαθώντας να συσπυρώσει γύρω από την ηγεσία των Μουλάδων όλο τον Ιρανικό λαό. Ένα Ιρανικό λαό ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα και οικονομικά και κοινωνικά και κατά καιρούς βγήκε στον δρόμο απέναντι στους Μουλάδες. Είναι κρίσιμο για την ομογενοποίηση και την εσωτερική ενότητα του Ιράν.
Και ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο χτες για πρώτη φορά ύστερα από 5 χρόνια πήγε σε προσευχή της Παρασκευής, κάλεσε σε ενότητα τον μουσουλμανικό κόσμο να δώσουν σκληρή απάντηση στο Ισραήλ, όπως είπε, και εμφανίστηκε μάλιστα και με καλασνίκοφ στο χέρι.
Έτσι, όλα αυτά είναι στα πλαίσια της αποστολής των μηνυμάτων που έχω αναφέρει προηγουμένως, αγαπητέ Πέτρο. Μηνύματα και εντός Ιράν, έτσι, για ενότητα και συσπήρωση γύρω από τους μουλάδες απέναντι στον αιώνιο εχθρό που είναι το Ισραήλ για τους Ιρανούς. Και το δεύτερο ήταν μηνύματα ενότητας στον ευρύτερο μουσουλμανικό κόσμο. Εδώ δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα πετύχει αυτό το μήνυμα, αναφερόμενος σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ήταν οι θυγατρικές ή οι οργανώσεις, οι τρομοκρατικές για τη Δύση που στηρίζονται από το Ιράν, που είναι η Χεσπολάχ στο Λίβανο, είναι η Χούθη στην Ιεμένη, είναι οι σιητικές ομάδες της Συρία που συνέδραμαν τον Άσαντ, αντίστοιχες στο Ιράκ, που όλοι αυτοί θεωρούνται ως τα παρακλάδια, οι βραχίονες, οι αντιπροσώποι του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Άρα ήταν ένα κάλεσμα συσπήρωσης και σε αυτούς. Αλλά ήταν και σε άλλα μουσουλμανικά κράτη, σε μια προσπάθεια να αναγάγει αυτή τη σύγκρουση σε θρησκευτικό πόλεμο, έτσι για να έχει τη στήριξη και αυτών. Σε αυτή την ομάδα χωρών θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Ούτε δεν θα υπάρξει ανταπόκριση για να θυμίσουμε την αιώνων αντιπαράθεση που υπάρχει μεταξύ Σιητών και Σουνιτών μουσουλμάνων. Είναι σε αντιπαράθεση το Ιράν με τη Σαουδική Αραβία, με την Ιορδανία, με άλλα σουνιτικά κράτη. Άρα εδώ είναι δυσκολότερο το κομμάτι.
Ο ρόλος του Κατάρ.
Με το Κατάρ είχε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Το Κατάρ είναι και μεγάλη οικονομική και ενεργειακή δύναμη και αν παρακολουθά κάποιος το Al Jazeera καταλαβαίνει ότι αυτή είναι φιλοϊρανική στάση του, παρόλο που το Κατάρ δεν θέλει εκτράχυση της κατάστασης και για άλλους δικούς του λόγους. Το κρίσιμο, αγαπητέ Πέτρο, είναι ο ρόλος τριών χωρών που αυτή τη στιγμή είτε παρακολουθούν διακριτικά είτε προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα. Έτσι. Και οι τρεις αυτές χώρες είναι η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα. Το βάζω έτσι σαν παράμετρο στη συζήτηση. Αν έχουμε
μάλιστα,
χρόνο μπορούμε
θα
να
το δούμε
να
στη συνέχεια. Τώρα ακριβώς θα πάμε στον κύριο Κολοκούρη να δούμε τη στάση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται, διότι έδειξε τη στήριξη και πού πάει η Τουρκία αυτή τη στιγμή.
Κύριε Κωνσταντίνου, η στάση της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει ότι, να το πω έτσι, ότι προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι. Και όταν λέω να μπει στο παιχνίδι, εννοώ να αποκτήσει νομιμοποίηση έτσι ώστε να εμπλακεί με όποιον τρόπο αυτή τη συμφέρει στην διαμάχη ή στην αντιπαράθεση δύο μερών, να το πούμε έτσι, ως τρίτο μέρος. Όπως θα συμφωνήσει και ο κύριος καθηγητής, στο διεθνές δίκαιο, στο διεθνές σύστημα, δεν νομιμοποιείται ένα κράτος να εμπλακεί, να το πούμε έτσι, σε κάποια εμπόλεμη σύραξη δύο άλλων κρατών. Αυτό το πράγμα η Τουρκία εκτιμώ ότι προσπαθεί να το κάνει τώρα, θέτοντας τον εαυτό της ως θύμα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ότι απειλείται δηλαδή από το Ισραήλ, και το Ισραήλ εκτός από τις επιχειρήσεις που διεξάγει τώρα είτε εναντίον της Χαμάς, είτε εναντίον της Χεζμπολά, είτε εναντίον του Ιράν, είτε εναντίον των Χούτι, είτε οποιοδήποτε άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, παρουσιάζει τον εαυτό της ως το επόμενο θύμα της επεκτατικής πολιτικής του Ισραήλ.
Και θέλει να παρουσιαστεί επίσης ως δύναμη σταθερότητας στην περιοχή.
Ακριβώς.
Οποία χώρα αυτή είναι η ίδια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο τόσο στην Κύπρο όσο και στο Αιγαίο.
Πολλά. Και γι' αυτό τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την Τουρκία να προσπαθεί και να εμπλέκεται σε όλη την περιοχή, από την σύγκρουση στην Αρμενία επάνω μέχρι και τη Λιβύη, προσπαθώντας να αναδειχθεί και να καθιερωθεί μάλλον σαν η περιφερειακή δύναμη της περιοχής. Όμως το Ισραήλ είναι μια άλλη χώρα η οποία είναι εντός της σφαίρας που θέλει να αποκτήσει επιρροή και να αναδειχθεί στην περιφερειακή δύναμη η Τουρκία. Επομένως είναι ένα ισχυρό εμπόδιο. Συν των άλλων η Τουρκία προσπαθεί να πάρει τη θέση του προστάτη, να το πούμε έτσι, του Ισλάμ και του μουσουλμανικού κόσμου στην περιοχή. Άρα έχει έναν ακόμη λόγο να έχει αυτή τη ρητορική εναντίον του Ισραήλ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολοκούρη. Κύριε Χρυσοστόμου, ποιος ο ρόλος τώρα της Ρωσίας και της Κίνας, όπως ξεκινήσατε να μας πείτε προηγουμένως?
Στη Ρωσία και στην Κίνα θα συμφωνήσω με τον στρατηγό ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή παρακολουθά τις εξελίξεις χωρίς να έχει τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης, ουσιαστικού ρόλου, σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί οι καταστάσεις. Και σίγουρα υπάρχουν δύο αντιφάσεις. Η πρώτη αντίφαση έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτό που κατηγορεί το Ισραήλ το διαπράττει η ίδια στην Κύπρο για επικισμό, για κατοχή εδαφών και όλα αυτά τα ζητήματα. Και αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή στο Λίβανο και κατηγορά το Ισραήλ ότι επεμβαίνει στο Λίβανο, είναι κάτι ακριβώς αντίστοιχο που κάνει η Τουρκία κατά καιρούς και στο Ιράκ και στην Συρία. Να εισβάλλει στην ουσία σε αυτά τα εδάφη με το πρόσχημα της απειλής από τις κουρδικές αντάστοιχες ομάδες και να κατέχει έδαφος είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία για να εξαλείψει αυτή την απειλή.
Μα δεν σταμάτησε τις απειλές αυτές και συνεχίζει να βομβαρδίζει τους Κούρδους του Ιράκ.
Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η ανησυχία στην Τουρκία ότι όπως λειτουργά η Χεζμπολάχ στο Λίβανο απέναντι στο Ισραήλ, να μην λειτουργήσουν αντίστοιχες αντάρτικες ομάδες, κουρδικές είτε στο Ιράκ είτε στη Συρία, σε σχέση με την ίδια την Τουρκία. Αυτό είναι το ένα όσον αφορά την Τουρκία. Πάμε τώρα στην Ρωσία και στην Κίνα. Η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει το δικό της πονοκέφαλο, έχει το δικό της πόλεμο εδώ και τρία χρόνια με την Ουκρανία. Είναι εκεί στραμμένες η προσοχή και η δύναμη της, όμως θα πρέπει να πούμε ότι την βολεύει ότι έχει ανοίξει ένα άλλο εμπόλεμο μέτωπο. Έτσι, το γεγονός ότι οι
και ασχολούνται πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή με αυτό το θέμα και δεν ασχολούνται με το θέμα της Ουκρανίας.
Ένας λόγος είναι αυτός που έχετε αναφέρει, ο άλλος λόγος είναι το εξής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν και συντηρούν δύο μεγάλους πολέμους. Και τον πόλεμο στην Ουκρανία και μάλιστα τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία ότι χωρίς την οικονομική και στρατιωτική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορούν σαν οι δυνάμεις της Ουκρανίας να αντιστέκονται στην Ρωσία. Άρα από αυτή την πλευρά η Ρωσία βολεύεται. Ένας άλλος λόγος που ευνοά τη Ρωσία είναι ότι ήταν η εξής. Εάν δεν γινόταν η 7η Οκτωβρίου, έτσι, που ένας από τους λόγους που έγινε από τη Χαμάς ήταν για να ανατινάξει την οποιαδήποτε προσέγγιση του Ισραήλ με αραβικά κράτη στην περιοχή υπό τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα θα δημιουργόνταν νέα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή που σίγουρα θα ήταν σε βάρος ή δεν θα ευνοούσαν την Ρωσία. Τώρα, πάμε στην Κίνα. Η Κίνα στην ουσία αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος οικονομικός και εμπορικός ανταγωνιστής των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η ανερχόμενη παγκόσμια οικονομική και εμπορική δύναμη. Χρηματοδοτούν, όπως είπαμε προηγουμένως.
Είχαμε διακοπή και δεν σας ακούσαμε, κύριε Χρυσοστόμου, παρακαλώ.
Ναι, επαναλαμβάνω, αγαπητέ μου Πέτρο. Είχα πει ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι η μεγάλη ανερχόμενη παγκόσμια μάλιστα οικονομική και εμπορική δύναμη. Απέναντι στην Κίνα είναι ο ανταγωνισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο οικονομικό εμπορικό επίπεδο. Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή ασχολούνται με οικονομικό κόστος και δαπάνες στους δύο αυτούς πολέμους είναι κάτι που για την Κίνα καταγράφεται ως θετική παρενέργεια. Την ίδια στιγμή όμως οι αναταράξεις και οι οικονομικές επιπτώσεις των πολέμων αυτών, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, η παρεμπόδιση της παγκόσμιας εμπορίου και οικονομίας είναι κάτι που την ανησυχεί. Διότι ως οικονομικός και εμπορικός παίκτης, εφόσον δημιουργούνται προβλήματα και κραδασμοί, σίγουρα αυτό δεν την ευνοεί. Από την άλλη πρέπει να πούμε το εξής, ότι Ρωσία, Κίνα, Ιράν, Ινδία, Βραζιλία και άλλες χώρες έχουν εδώ και χρόνια συστήσει τον οργανισμό BRICS, έτσι από τα αρχικά ναι των χωρών αυτών, που προσφάτως ενδιαφέρεται και έχει υποβάλει αίτηση και η Τουρκία να μπει, ως ένας αντίποδας, ως ένας άλλος πόλος οικονομικός, εμπορικός, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Δύση.
Και βλέπουμε την Τουρκία πάλι να πατά σε δύο βάρκες.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά, αγαπητέ Πέτρο, και είναι μια πάγια τακτική όχι μόνο στη σύγχρονη ιστορία αλλά και στο παρελθόν, και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, αν έχουμε χρόνο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε.
Ο επιτίδιος ουδέτερος η Τουρκία.
Αυτός ο τίτλος έχει δοθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς που μπήκε στον πόλεμο την τελευταία μέρα πριν συσυκολογήσει η Γερμανία για να
μάλιστα
είναι με το μέρος των νικητών.
Σας ευχαριστούμε κύριε Χρυσοστόμου, να ακούσουμε και την άποψή του αντιστράτηγου εν αποστρατεία του κυρίου Σάβα Κολοκούρη σε σχέση με το ρόλο που διαδραματίζει αυτή τη στιγμή η Ρωσία και η Κίνα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο καθηγητή. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και γενικώς αυτή η κατάσταση, να το πούμε έτσι, η αναταραχή που επικρατεί στην Μέση Ανατολή και οποτεδήποτε γίνεται αυτό αφήνει πάντοτε ένα παράθυρο ευκαιρίας, να το πούμε έτσι, για να εισέλθουν και άλλοι διεθνείς δρόντες στο παιχνίδι. Επομένως και αυτά που είπε ο κύριος καθηγητής, αλλά και να το πούμε έτσι γεωπολιτικά, οποιαδήποτε αναταραχή σε κάποια περιοχή που γίνεται, βασικώς συμφέρει τους δυνητικούς, να το πούμε έτσι, δρόντες να εισέλθουν και να αποκτήσουν και αυτή πρόσβαση στο μέλλον.
Μάλιστα. Θα πάμε καθαρά τώρα στο θέμα το στρατιωτικό, κύριε Κολοκούρη. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν οι περιχητικοί πύραυλοι προχθές την επίθεση από πλευράς του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. και η ΦΑΤΑΚ 2. Και ποιες είναι οι δυνατότητες των ΦΑΤΑΚ 2?
Κοιτάξτε, η περιχητική πύραυλη, εν πάση περιπτώσει οι περισσότεροι αρχιτεί, οι βαλιστικοί πύραυλοι έχουν οι περιχητικές δυνατότητες. Χρησιμοποιήθηκαν και την προηγούμενη φορά και τον Απρίλιο στην προσβολή του Ισραήλ. Τώρα, εάν χρησιμοποιήθηκαν η ΦΑΤΑΚ 1 ή η ΦΑΤΑΚ 2...
Η ΦΑΤΑΚ 1 φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν τον Απρίλιο, γιατί για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν οι ΦΑΤΑΚ 2 στις 6 Ιουνίου από τους φρουρούς της Επανάστασης.
Αυτό ακριβώς λέω, ότι κατά άλλους οι ΦΑΤΑΚ 2 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τώρα. Αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν τώρα είναι σίγουρα οι ΣΑΧΑΜΠΗ 2 και 3, καθώς επίσης και η ΦΑΤΑΚ 1. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν δυνατότητα πτήσεως είτε εντός της ατμόσφαιρας είτε εκτός της ατμόσφαιρας και εισερχόμενοι κατά την κάθοδό τους αποσπάται η κεφαλή τους και κατευθύνεται προς το στόχο. Αυτό που κάνει τους ΦΑΤΑΚ 2 δυσκολότερους στην αναχέτηση είναι ότι έχουν ένα σύστημα το οποίο διαφοροποιεί την βαλιστική, να το πούμε έτσι, τροχιά της κεφαλής, έτσι ώστε τα συστήματα αναχέτησης τα οποία δρούνε με τον προϋπολογισμό, να το πούμε έτσι, της μελλοντικής τροχιάς της κεφαλής, για να το συναντήσουν σε κάποιο σημείο και να εκραγούν κοντά στο σημείο που είναι η κεφαλή, έτσι ώστε να την καταστρέψουν. Αυτοί οι πύραυλοι τώρα έχουν τη δυνατότητα να διαφοροποιούν κατά τακτά χρονικά διαστήματα την τροχιά τους, έτσι ώστε να αποφεύγουν την τροχιά, να το πούμε έτσι, των αντιβαλιστικών πυράβλων. Κατά αρκετούς δυτικούς αναλυτές, οι ΦΑΤΑΚ 2 δεν χρησιμοποιήθηκαν τώρα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Κύριε Χρυσοστόμου, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται αυτή τη στιγμή?
Ναι, η εκτίμηση μου είναι η εξής. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του στρατηγού από στρατιωτικής πλευράς. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει προχωρήσει στην χερσαία επιχείρηση εντός του Λιβάνου. Έτσι, τα αεροπορικά χτυπήματα, τα χτυπήματα με πυράβλους, με drones που χρησιμοποίησε μέχρι τώρα, ο υβριδικός πόλεμος με τους βομβητές, ήταν ένας πόλεμος εξ αποστάσεως και από αέρος.
Ναι, τώρα, και είδαμε πολλούς τρόπους με τους οποίους ενήργησε το Ισραήλ στις επιχειρήσεις όλες αυτές, είτε εξουδετέρωσης κάποιου ηγετικού στελέχους, είτε να πλήξει εγκαταστάσεις.
Ακριβώς. Πρώτα είχαμε το χτύπημα με τους βομβητές, διότι εκείνη ήταν το turning point, το σημείο καμπής, διότι μέχρι πριν εκείνο το σημείο ήταν σποραδικά χτυπήματα ένθεν και ένθεν στη Λιβάνου, διότι η προσοχή του Ισραήλ ήταν κυρίως στη Γάζα και στη Χαμάς. Το χτύπημα που άλλαξε τα δεδομένα και έχουμε πάει σε μια νέα φάση του πολέμου ήταν οι βομβητές, μια προσπάθεια να εξουδετερώσει το σύστημα ενδοεπικοινωνιακής επικοινωνίας των στελεχών της Χισπολάχ. Το δεύτερο ήταν αυτό που είδαμε με χτυπήματα σε κτίρια στον Νότιο Λίβανο και αλλού, για να αποκεφαλίσει την ηγεσία της Χισπολάχ. Τον ίδιο τον Ναστράλα, το νούμερο 2, το νούμερο 3 διοικητές ομάδων. Τώρα υπάρχει πληροφορία ότι χτύπησε και τον διάδοχο, άρα να αποκεφαλίσει την ηγεσία της οργάνωσης αυτής. Το τρίτο χτύπημα ήταν το χτύπημα στις υποδομές της Χισπολάχ, είτε αυτές ήταν στον Νότιο Λίβανο είτε στην Γιλάδα Μπεκά, για να εξουδετερώσει υποδομές που είχαν να κάνουν με τη δυνατότητα εκτόξευσης ρουκετών ή πυράβλων από πλευράς Χισπολάχ. Και τώρα πηγαίνει στο τέταρτο στάδιο της επιχείρησης, που έχει να κάνει με τη στρατιωτική, με τη χερσαία επέμβαση με όρους διεθνούς δικαίου, στρατιωτική εισβολή στον Λίβανο. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα είναι το εξής. Πόσης έκτασης θα είναι αυτές οι επιχειρήσεις, αν θα είναι περιορισμένες ή εκτεταμένες? Ποια θα είναι ο βαθμός αντίστασης της Χισπολάχ, διότι θα μας επιβεβαιώσει και ο στρατηγός, είναι σίγουρος στη συνέχεια, ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από τις επιχειρήσεις εξ αέρος και εξ αποστάσεως, έτσι, και αυτή η εξέλιξη πλέον σε ποιο βάθος χρόνου θα πάρει τα πράγματα εντός Λιβάνου.
Μάλιστα.
Διότι αυτά τα δύο θα έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις και για τον Λίβανο και για την περιοχή.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Να πάμε στον στρατηγό, επειδή είναι και ειδικός στις επιχειρήσεις ο στρατηγός, στις ειδικές επιχειρήσεις, να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που θέσατε. Έχει πέσει η γραμμή. Παρακαλώ, κύριε Χρυσοστόμου, συνεχίστε.
Ναι, αυτό, αν μας ακούει ο στρατηγός, θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής. Θα μπει το Ισραήλ σε μια διαδικασία πλέον εντός του Λιβάνου με πολύ μεγάλο ρίσκο και δυσκολίας, αλλά και η παρουσία του εκεί θα είναι μια ανοιχτή πηγή για τον ίδιο το στρατό του, με απώλειες πλέον έμψυχου δυναμικού, διότι μέχρι τώρα οι απώλειες του Ισραήλ είναι πολύ πιο μικρές σε σχέση με τις Χισπολάχ ή τους υπόλοιπους αντιπάλους. Θα αρχίσει να δημιουργά και εσωτερική δυσφορία εντός του Ισραήλ. Και το δεύτερο που είναι πολιτική επέκταση και μπορώ να το αναλύσω και εγώ περισσότερο, είναι αυτή η χαοτική κατάσταση που θα οργηθεί στον Λίβανο, αγαπητέ μου Πέτρο. Ήδη υπάρχει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες που είναι μέσα στο Λίβανο αυτή τη στιγμή, που έχουν φύγει από τις περιοχές του νοτιού Λιβάνου διότι πλήττονται και τώρα υπάρχουν και χερσαίες επιχειρήσεις. Και την ίδια στιγμή ο Λίβανος είναι σε μια κατάσταση οικονομικής και πολιτικής δυσπραγίας, η οποία με την εμπόλεμη πλέον κατάσταση στον Νότιο Λίβανο θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο, με σοβαρό πλέον κίνδυνο, αγαπητέ μου Πέτ, την πλήρη οικονομική και πολιτική κατάρρευση του Λιβάνου. Και όλο αυτό το προσφυγικό πλησιάζει το 1 εκατομμύριο σύμφωνα με πληροφορίες από τις λιβανικές αρχές. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και τα 2 εκατομμύρια σύρων προσφύγων που βρίσκονται στο Λίβανο, αντιλαμβάνεται κανείς, εάν οι χερσαίες επιχειρήσεις πάρουν χρόνο και δεν τερματιστεί αυτή η κατάσταση σύντομα, πού θα κινηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρη. Θα κινηθούν σε γειτονικές χώρες που είναι ασφαλείς και οι χώρες αυτές είναι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Κύπρος, η Ελλάδα και οι άλλες χώρες του Νότου.
Ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοστόμου. Κύριε Κολοκούρη, έχει πέσει η τηλεφωνική γραμμή του κύριου Κολοκούρη.
Όχι. Σας ακούω, ναι, κύριε Χρυσοστόμου.
Ναι. Κωνσταντίνου, ναι, αλλά έχει ολοκληρωθεί η ώρα μας αυτή τη στιγμή. Θα τα ακούσουμε την άποψή σας για τις ειδικές επιχειρήσεις. Αμέσως μετά το διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθουμε γύρω στη 1:15, όπου θα μπορέσετε να μας απαντήσετε σε αυτό, αλλά να υποβάλουν και τα ερωτήματά τους οι ακροατές του 77-77-1001. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς έχει εξαντληθεί ο χρόνος μας.
Σάββατο στην εκπομπή του Τρίτου Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά και την επίθεση του Ιράν με πυράβλους εναντίον του Ισραήλ και ο κίνδυνος γενικότερης ανάφλεξης στην περιοχή. Συνομιλούν με τον Πέτρο Κωνσταντίνου ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Σάβας Κολοκούρης και ο διεθνολόγος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου. Εκπομπή Πρόσωπο με Πρόσωπο, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 2 και με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή στο 77-77-1001.
Αγαπητοί ακροατές, καλό μεσημέρι και πάλι. Επιστροφή στη συζήτησή μας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία Σάβα Κολοκούρη, τον οποίο έχουμε μέσω τηλεφώνου από την Αθήνα, και τον διεθνολόγο Χαράλαμπο Χρυσοστόμου, ο οποίος και αυτός είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Προτού πάμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, να πάμε στον στρατηγό τον Κολοκούρη, γιατί είχε πέσει η τηλεφωνική γραμμή τη στιγμή που θα μας έλεγε πόσο δύσκολη είναι μια χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου ή αλλού.
Ναι, κύριε Κωνσταντίνου, αυτό που έλεγα είναι ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τις χερσαίες επιχειρήσεις, αυτή τη στιγμή
κατά κύριο λόγο θα κληθούν να γίνουν εντός κατοικημένων περιοχών, όπως έγινε και στη Λωρίδα της Γάλλης. Είναι εξαιρετικά δύσκολες οι επιχειρήσεις εντός κατοικημένων τόπων και σύμφωνα με τα στρατιωτικά δόγματα δέον οι κατοικημένοι τόπων να παρακάμπτονται, να μην μπαίνουν δηλαδή τα στρατεύματα μέσα σε αυτούς, παρακάμπτονται, συνεχίζουν οι επιχειρήσεις, απομονώνονται και ούτως ή άλλως παραδίδονται. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο συγκεκριμένο, να το πούμε έτσι, είδος των επιχειρήσεων, η είσοδος των Ισραηλινών δυνάμεων εντός των κατοικημένων τόπων είναι επιβεβλημένη και η καθάριση αυτών από τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ, καθώς αυτές τους κατοικημένους τόπους χρησιμοποιούν οι δυνάμεις της Χεζμπολάχ, έτσι ώστε να φέρουν αντίσταση στην ενέργεια των Ισραηλινών. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε, όπως σας είπα και πριν, καθώς η Χεζμπολάχ δεν διαθέτει το είδος των συμβατικών δυνάμεων που θα μπορούν να αντιπαραταθούν στις Ισραηλινές δυνάμεις σε τακτικό αγώνα. Άρα η μόνη τους επιλογή είναι η διεξαγωγή ανορθοδόξου πολέμου εντός των κατοικημένων τόπων.
Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ναι, παρακαλώ. Ναι, στρατηγέ, σας ακούμε.
Ναι, να απαντήσω τον κύριο Χρυσόμου για την έκταση της σχεσίας.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Και τον χρόνο αυτό που είπαμε. Αντικειμενικός σκοπός του Ισραήλ είναι όχι η κατάληψη του Λιβάνου, αλλά η εκαθάριση και η εξάλληψη της Χεζμπολάχ, έτσι ώστε να μην αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Επομένως, και σύμφωνα με αυτά που έχουν ανακοινώσει οι Ισραηλινές δυνάμεις, η έκθεση θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίσουν μια ασφαλή περιοχή στα νότια του Λιβάνου, η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες του Ισραήλ να επιστρέψουν στα χωριά τους και στις πόλεις τους που έχουν φύγει τώρα από το βόρειο Ισραήλ και να μην έχουν ως απειλή πλέον την Χεζμπολάχ.
Η γραμμή ασφαλείας που είχαμε πει προηγουμένως.
Ακριβώς.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και είναι παρακαλώ. Η ώρα των ακροατών, κύριε Κολοκούρη και κύριε Χρυσοστόμου, να πάμε να ακούσουμε τους ακροατές μας, να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές και να ακούσουμε τον πρώτο ακροατή ή ακροατρία. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε. Το όνομά σας και το
ερώτημα. Πολύ καλό μεσημέρι, αγαπητέ κύριε Χατζηπαναγή.
Πέτρος Κωνσταντίνου είμαι, καλός συνάδελφος ο Χατζηπαναγής.
Πέτρος Κωνσταντίνου. Λοιπόν, αγαπητέ Πέτρο, τούτα ούλα που λαλείτε είναι πάρα πολλά ωραία, αλλά εμείς...
Το όνομα σας δεν μας το είπετε.
Σαν λαός.
Το όνομα σας.
Το όνομα σας ο Γουλής.
Ορίστε.
Αλό.
Ναι, το όνομα σας.
Κύριε Πέτρο.
Ναι, σας ακούμε, το όνομα σας.
Ακούεις. Γιώργος είμαι από το Αυγόρου.
Ναι, παρακαλώ.
Εκείνο που έχω να πω εγώ είναι ότι τούτα ούλα που κάνετε οι αναλύσεις είναι πάρα πολλά ωραίες. Αλλά εμείς σαν Έλληνες της Κύπρου θέλουμε να ακούσουμε πώς αξιοποιούμε το ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας και πώς εξασφαλίζουμε στον πιο ψηλό βαθμό την ασφάλεια των Κυπρίων. Όλες οι πρώην κομμουνιστικές εμπήκαν μες στο ΝΑΤΟ. Εμείς έχουμε τώρα μια συγκυρία που μας βοηθά. Εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε τον ρόλο που παίζει η Τουρκία και πατά σε πιο βάρκες. Τούτον εντύνο που μας ταλαιπώρησε 60 χρόνια. Εμείς δεν επιλέξαμε πού είναι να ανήκουμε. Όταν μοιράσαν τον πλανήτη, εγκαταλάξαμε στη Δύση. Και αμέ έπρεπε να δουλέψουμε. Έστω και σήμερα δεν είναι αργά να κάνουμε αίτηση. Θα δυσκολέψουμε την Τουρκία, ναι, θα δεχτεί σίγουρα, αλλά θα δώκουμε τους άλλους να καταλάβουν, τους Αμερικάνους, τους Γάλλους, τους Ιταλούς, τους Εγγλέζους, ότι η Κύπρος είναι διαθέσιμη να παίξει τον ρόλο που της ανήκει στην περιοχή τούτη.
Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, να είστε καλά, να ακούσετε την απάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, να πάμε να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή που βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Το όνομά σας παρακαλώ.
Γεια σας, χαιρετώ.
Το όνομά σας.
Ιωάννου είμαι.
Ναι κύριε Ιωάννου, σας ακούμε.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω τους δύο συζητητές εκεί αν έχουν γνώση. Ο τρόπος που σκοτώθηκε, που εξοντώσαν τον Νασράλαχ, τον Χασάν Νασράλαχ, που λέγεται ότι είναι κάποια σκόνη με χειραψία. Έχουν υπόψη τους αυτήν την μέθοδο πώς ενέργησε το Ισραήλ και εξόντωσε τον Νασράλαχ. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον τρίτο ακροατή και να απαντήσουν συνολικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κλείστε το ραδιόφωνο σας για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχει κάποιο πρόβλημα, ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στον στρατηγό τον Κολοκούρη. Παρακαλώ, στρατηγέ, να απαντήσετε.
Κύριε Κωνσταντίνου, καταρχάς όσον αφορά την πολύ σωστή παρατήρηση του κύριου Γιώργου, συμφωνώ απόλυτα και είναι μια μεγάλη ευκαιρία τώρα για την Κύπρο να αναδείξει την γεωστρατηγική της σπουδαία θέση, έτσι ώστε να ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή και όχι μόνο αυτό, σαν ένα, να το πούμε έτσι, τεράστιο αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο, από το οποίο μπορεί τόσο η Κύπρος όσο και οι σύμμαχοί της, βέβαια με τα ανάλογα ανταλλάγματα, να ελέγξουν όλη την Μέση Ανατολή και να παρέχουν υποστήριξη στους συμμάχους. Όσον αφορά τον κύριο Ιωάννου, με τον τρόπο εξόντωσης του Νασράλα, δεν γνωρίζω εάν ήταν σκόνη στο χέρι ή οτιδήποτε άλλο, και νομίζω δεν θα μάθουμε ποτέ, όλα αυτά είναι εικασίες. Πιθανό να είναι και αυτό. Αυτό που πρέπει να μας μείνει όμως είναι ο τρόπος συλλογής των πληροφοριών και εξακρίβωσης της ακριβούς θέσης που βρισκόταν ο Νασράλα, έτσι ώστε με το έξυπνο όπλο να ανατινάξουν το καταφύγιο στο οποίο βρισκόταν. Με κάποιο τρόπο δηλαδή οι Ισραηλινοί είχαν ακριβέθετες πληροφορίες όχι μόνο στον τόπο αλλά και τον χρόνο που βρισκόταν ο Νασράλα.
Μάλιστα. Κύριε Χρυσοστόμου.
Να συμφωνήσω με τον στρατηγό ότι το σημαντικό όσον αφορά το θέμα Νασράλα είναι ότι το Ισραήλ έχει ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο δικτύου πληροφοριών και μπορούσε να γνωρίζει πού βρισκόταν ο Νασράλα και πού κινείται, κατά ανάλογο τρόπο και ο Χανίγη όταν πήγε στην Τεχεράνη, και μάλιστα να καταφέρει, εφόσον το γνώριζε αυτό, με πολλούς τόνους εκρηκτικής δύναμης να εξολοθρέψει ολόκληρο οικονομικό τετράγωνο για να διασφαλίσει ότι έχει σκοτωθεί. Φαίνεται ότι με τη διεύρυνση της Χισπολάχ, ειδικά μετά το Συριακό Εσύλιο Πόλεμο και τη στρατολόγηση χιλιάδων μαχητών της, αυτό ήταν και το ευάλωτο της σημείο, διότι παρίσφρησαν στη Χισπολάχ ενδεχομένως και κατάσκοποι ή πράκτορες του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα το Ισραήλ να γνωρίζει όχι μόνο για τον Νασράλα, αλλά και για πολλούς άλλους επικεφαλείς της οργάνωσης που βρίσκονται, να έχει φάκελο για τον κάθε ένα, και τώρα που θεωρεί ότι είναι η ευκαιρία και έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην εκτέλεσή τους. Τώρα, όσον αφορά το ρόλο της Κύπρου...
Ακριβώς πρέπει... εδώ θέλω να σταθούμε στο ρόλο της Κύπρου και βλέπουμε και τώρα ότι συνεχώς φτάνουν στην Κύπρο κόσμος από το Ισραήλ, από το Λίβανο, και είναι, λειτουργεί η Κύπρος ως διαμετακομιστικός σταθμός.
Αυτός είναι ο ρόλος μας, αγαπητέ Πέτρο. Ο ρόλος μας είναι να κάνουμε τις συνέπειες του πολέμου λιγότερο οδυνηρές. Έτσι, πρέπει να είμαστε, να γνωρίζουμε ποιες είναι το μέγεθος και οι δικές μας οι δυνατότητες. Πρέπει να είμαστε μέρος της αποφόρτισης των συνέπειών και όχι μέρος του προβλήματος και της εμπόλεμης κατάστασης. Και οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν την Κύπρο ως ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο, όπως είπε προηγουμένως και ο στρατηγός. Έχουν τις βάσεις τους εδώ και η εμπλοκή των βάσεων δεν ξέρω και σε ποιο βαθμό μπορεί να μας θέτει και σε κίνδυνο. Έτσι. Άρα λοιπόν ο ρόλος μας είναι αυτός της ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτός της εκένωσης σε περίπτωση ανάγκης των πολιτών των τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων που βρίσκονται στο Λίβανο. Και ελπίζω να μην χρειαστεί, γι' αυτό έλεγα προηγουμένως και τις συνέπειες της κατάρρευσης, να μην χρειαστεί, όπως το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Αυτή τη στιγμή έρχονται τα γιότ των πλούσιων Λιβανέζων στην Κύπρο και φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα αρχίσουν να έρχονται και τα σαπιοκάραβα με τη φτωχολογιά, και η Κύπρος, αντιλαμβάνεστε, ήδη έχει επιβαρημένο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα. Φανταστείτε να κληθούμε να διαχειριστούμε και αυτό το πράγμα, και εδώ θα μετρήσουμε και την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στήριξη από άλλες χώρες, διότι η Κύπρος από μόνη της δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση.
Σίγουρα θέλουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοστόμου. Να πάμε τώρα να ακούσουμε τους επόμενους ακροατές που βρίσκονται στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Το όνομά σας παρακαλώ και το ερώτημα.
Κυριάκος.
Ναι, κύριε Κυριάκο, σας ακούμε.
Πολύ καλά ξέρουμε από τη διεθνή πολιτική ότι οι μεγάλοι δεν έχουν φίλους, έχουν συμφέροντα, τα οποία πρέπει και εμείς κάποτε να εκμεταλλευτούμε. Όμως βάζω ένα ερώτημα. Με βάση τη συνθήκη εγγύησης όπως αυτή περιέχεται στο άρθρο 181 του Συντάγματος, η Κύπρος αδυνατεί ή εμποδίζεται να κάνει οποιαδήποτε σχέση ή να ενωθεί οικονομικά ή στρατιωτικά ή με άλλο κράτος. Η Τουρκία σίγουρα θα εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα αν κάνουμε αίτηση για εισδοχή στο ΝΑΤΟ. Πώς το βλέπουν οι καλεσμένοι σας?
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ερώτημά σας. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Έχει φύγει από την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ. Στρατηγέ.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κυριάκο, και όχι μόνο οι μεγάλοι δεν έχουν φίλους, αλλά και οι μικροί δεν έχουν φίλους. Γενικώς στο διεθνέ σύστημα δεν υπάρχουν ούτε φιλίες ούτε έκθεση, υπάρχει μόνο σύγκληση ή απόκληση συμφερόντων. Εφόσον τα συμφέροντα συγκλίνουν, είναι φίλοι. Εφόσον κάποια στιγμή αποκλίνουν, είναι δίκαιο. Γι' αυτό και στο παρελθόν έχουμε δει φίλους να γίνονται εχθρούς και εχθρούς να γίνονται φίλοι, ακόμα και στις μέρες μας. Τώρα, όσον αφορά την Κύπρο και την είσοδό της σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά και στο ΝΑΤΟ, εκτιμώ ότι πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό όμως είπα πριν ότι είναι ευκαιρία της Κύπρου τώρα να αναδείξει τη γεωστρατηγική της θέση, έτσι ώστε να αυξήσει την βαρύτητά της στο διεθνές σύστημα και στην περιοχή. Τώρα ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις από την Τουρκία για είσοδο στο ΝΑΤΟ είναι σίγουρο. Κατά πόσο η Κύπρος θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, και αυτό είναι ένα θέμα, το οποίο βέβαια είναι αποκλειστικά θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της εκθέτασης των συμφερόντων της. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από την στάση, και μιλώ για τον ΝΑΤΟ τώρα, από τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι ο κυριότερος, να το πούμε έτσι, εταίρος του ΝΑΤΟ, και αυτός που είναι αποφασιστικός παράγοντας όσον αφορά τις αποφάσεις, κακά τα ψέματα, εντός του ΝΑΤΟ. Άρα,
είναι το κλειδί. Είναι το κλειδί.
Ακριβώς. Εφόσον η Κύπρος θέλει να κάνει κάποια τέτοια κίνηση, είτε λέγεται ΝΑΤΟ, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ισχυροποιήσει την θέση της, να δείξει τη σπουδαιότητά της, έτσι ώστε να επηρεάσει τις αποφάσεις περισσότερο όσον αφορά το ΝΑΤΟ της Αμερικής ή οποιονδήποτε άλλο διεθνών ενδρώτων, για να υποστηρίξουν οποιαδήποτε επιθυμία της για την εισδοχή της σε οποιαδήποτε άλλη συμμαχία ή οργανισμό.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοστόμο όσον αφορά τη δυνατότητα της Κύπρου να κάνει αυτή την αίτηση σε σχέση με τη συνθήκη εγγυήσεως, κύριε Χρυσοστόμο.
Είναι 2-3 θέματα πρωτίστως πολιτικά. Το πρώτο ζήτημα είναι αυτό που πολύ σωστά έχει πει ο στρατηγός, ότι δεν υπάρχουν, και ο ακροατής, ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Θα προσθέσω σε αυτό και μια άλλη αρχή. Η οποιαδήποτε, δύο άλλες αρχές. Η πρώτη είναι η εξής. Η οποιαδήποτε συνεργασία, είτε συμμαχία, είτε οποιαδήποτε σχέση με ένα κράτος ή με πολλά κράτη, πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας. Έτσι, αυτά που δίνεις, δηλαδή, να το πω έτσι απλά, να είναι ανάλογα και αμοιβαία με αυτά που παίρνεις. Εάν είσαι σε μια σχέση, είτε διμερή, είτε συνεργασίας, είτε συμμαχίας, που εσύ δίνεις πολύ περισσότερα από ό,τι θα παίρνεις, και αυτά που δίνεις σε βάζουν και σε κινδύνους, τότε δεν είναι σχέση, είναι σχέση εξάρτησης και όχι συνεργασίας ή συμμαχίας. Και το τρίτο, σε οποιαδήποτε κίνηση ενός κράτους για να ενταχθεί ή να συμμετέχει κάπου, θα πρέπει να επιμετρήσει τα ωφέλη, έτσι, και τα κέρδη και τις ζημιές. Αυτή τη στιγμή η βασική απειλή της Κύπρου είναι η Τουρκία. Με βάση τη βασική πρόνοια του ΝΑΤΟ, για να μπορέσει κάποιος οργανισμός, για να μπορέσει το ΝΑΤΟ να προασπίσει μια χώρα η οποία δέχεται επίθεση,
πρέπει να είναι από τρίτη χώρα και όχι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Έτσι. Άρα η βασική απειλή που είναι η Τουρκία δεν διασφαλίζεται από αυτή την κατάσταση. Το πιο κλασικό παράδειγμα και ο στρατηγός μπορεί να το επιβεβαιώσει είναι η Ελλάδα. Πόσες φορές απειλή και παραβίαση και στο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές και ακριβώς η παρέμβαση δεν ήταν τέτοια που να την αποτρέπει, διότι ακριβώς η Τουρκία είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ. Και είναι και ο βασικός λόγος που θέλει να μπει η Ουκρανία, διότι η Ρωσία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, άρα θα μπορούν να την προασπίσουν οι υπόλοιποι. Άρα όλα αυτά πρέπει να επιμετρούνται σε οποιαδήποτε απόφαση. Τώρα, αν είχαμε λύση του Κυπριακού, έτσι, και υπήρχε μια άλλη κατάσταση, τότε το πλαίσιο θα ήταν εντελώς διαφορετικό.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσοστόμου. Να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Σας ακούω. Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας, παρακαλώ.
Ναι, Κώστας Μαυρόπουλος από Λευκοσία. Δύο θέματα θέλω να πω εν συντομία.
Ναι, κύριε Κώστα, σας ακούμε.
Πρώτον είναι ότι αυτό που κάνει το Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας είναι γενοκτονία αντίστοιχη με τη γενοκτονία που έκαναν οι Γερμανοί στους Εβραίους δυστυχώς στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερον, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, επειδή και η Κύπρος ήταν θύμα εισβολής και κατοχής το 1974 και παραμένει. Το 1974 χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Κυπρέοι φύγαν για το εξωτερικό, για την Ελλάδα και ιδίως για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπου το Ηνωμένο Βασίλειο μας έκαμε αποδεκτούς. Και η πιο μεγάλη κυπριακή παροικία παραμένει εκεί μέχρι στο εξωτερικό, παραμένει εκεί μέχρι τώρα. Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο που είναι πρόσφυγας, όπως μας βοηθήσαν κάποτε που ήμασταν εμείς πρόσφυγες άλλες χώρες. Αυτό θέλω να πω.
Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι. Το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Ναι, γεια σας, εγώ μιλώ.
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ.
Ναι, Χριστόδουλο μιλάω.
Ναι, κύριε Χριστόδουλο.
Ήθελα να ρωτήσω εγώ, ασφαλώς, ποιος ο ρόλος του Λιβανικού στρατού που κάνουν χειρές επιθέσεις στο Ισραήλ, που σκοτώνονται άμαχοι κόσμος δικός σας, δεν θα επέμβει?
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κύριε Κολογκούρη.
Ναι, κύριε Κωνσταντίνο, καταρχάς να απαντήσω στον κύριο Κώστα. Όσον αφορά τη γενοκτονία που λέει στη Λωρίδα της Γάζας και την παραβολή της με την Κύπρο, θα διαφοροποιηθώ από αυτή τη δήλωση, την ακούω πολύ συχνά. Σαφώς υπάρχουν απώλειες των αμάχων. Σαφώς στις στρατηγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αποφεύγονται αυτές οι απώλειες, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί υπάρχουν αυτές οι απώλειες και ποιος τις προκάλεσε αυτές τις απώλειες. Η Λωρίδα της Γάζας είναι ίσως η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη. Οι τρομοκράτες της Χαμάς χρησιμοποιούν κατά κόρον κατοικημένους τόπους, εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, σχολεία και οτιδήποτε άλλο δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουν είτε για είσοδο στις σύραγγές τους, είτε για κέντρα διοικήσεως και ελέγχου, είτε για αποθήκευση των πυρομαχικών, είτε σαν κρυσφύγετα, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις, όπως σας είπα, εντός αυτών των περιοχών να είναι επιβεβλημένες. Οι Χαμάς και ήδη ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο χτυπώντας αμάχους με έναν ύπουλο και με έναν βάρβαρο τρόπο. Επομένως, ναι μεν υπάρχουν οι απώλειες των αμάχων και καλό είναι να μην υπάρχουν και υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά θα διαφοροποιηθώ και θα πω ότι αυτοί το προκάλεσαν αυτό και η παραβίαση και του διεθνούς δικαίου είναι καταρχάς από τους ίδιους και όχι από το Ισραήλ. Όσον αφορά την Κύπρο, σαφώς και πολλοί Κύπροι πήγαν και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλα μέρη. Άρα
με τι συνθήκες πήγανε. Και είναι νομίζω ύβρι να παρομοιάζουμε την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο με οποιαδήποτε άλλη εισβολή και κατοχή, είτε αυτό είναι τώρα στο Νότιο Λίβανο, είτε είναι στις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας. Διότι η Κύπρος ούτε προέβη σε σφαγές αμάχων των Τούρκων, είτε απείλησε την Τουρκία, είτε οτιδήποτε άλλο και για να προκαλέσει την επέμβαση των Τούρκων και την κατοχή του ενός τρίτου περίπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον εκτοπισμό όλων αυτών των Ελληνοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές.
Και ο ρόλος του Λιβανικού στρατού?
Ο ρόλος του Λιβανικού στρατού, οι δυνατότητες, οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Λιβανικού στρατού είναι ελάχιστες. Δεν μπορεί όχι μόνο να αντιπαραταθεί στον Ισραηλινό στρατό, ούτε να ελέγξει και τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ εντός του Λιβάνου. Άρα το μόνο που μπορεί να κάνει και το μόνο που έκανε είναι να αποσυρθεί βόρεια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τις απόψεις σας για τα δύο ερωτήματα, κύριε Χρυσοστόμ.
Ο Λιβανικός στρατός ούτε θέλει ούτε μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Είναι γνωστό ότι η Χεζμπολάχ είναι κράτος εν κράτη ή ως οργάνωση και σε αριθμό μαχητών και σε αριθμό εξοπλισμού και στρατιωτικού υλικού είναι πολύ πιο ισχυρή από το Λιβανικό στρατό. Άρα δεν μπορεί να παίξει κανένα ρόλο ο Λιβανικός στρατός στην περιοχή του Νοτιού Λιβάνου αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο κύριος Κώστας έχει θέσει δύο ζητήματα. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την γενοκτονία και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου και το ζήτημα της φιλοξενίας προσφύγων. Με βάση το διεθνές δίκαιο και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο είναι στρατιωτική εισβολή που παραβιάζει την εδαφική ακεραιότητα μιας χώρας, όπως αυτό που έκανε η Τουρκία και στην Κύπρο και στη Συρία και αλλού. Αυτό που κάνει το Ισραήλ με τους επικισμούς είναι και αυτό εκτός διεθνούς δικαίου, όπως κάνει και η Τουρκία επικισμό στην κατεχόμενη Κύπρο. Η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών και αυτό είναι εκτός διεθνούς δικαίου και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα ίδια τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και σε αυτό που είπε ο στρατηγός, που θα συμφωνήσω ότι είναι δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα και αυτό που έκανε η Χαμάς ήταν εγκληματικό και καταδικαστέο αυτή η σφαγή των αμάχων, αλλά το κρίσιμο ζήτημα είναι πού σταματά η αρχή της προστασίας και της άμυνας και πού ξεκινά η αδιάκριτη σφαγή αμάχων. Διότι να σκοτωθούν 43.000 άμαχοι, 43.000 άνθρωποι στη Γάζα, ακόμα και να θεωρήσουμε ότι από αυτούς οι 5, οι 7, οι 10.000 ήταν μαχητές της Χαμάς, οι υπόλοιπες 30.000 είναι άμαχοι. Και αυτό που έχει κάνει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας αυτούς όλους τους μήνες, επικαλούμενο το δικαίωμα για την άμυνα του, είναι αυτό που ονομάζεται, έτσι ένα παραλληλισμό θα κάνω, εάν σε μια λίμνη υπάρχουν πυράγχας που είναι θανατηφόρα ή επικίνδυνα ψάρια, δεν μπορεί να νεκρώσεις ολόκληρη τη λίμνη συμπεριλαμβάνοντας όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό εξ ονόματος της καταστολής ή της εξουδετέρωσης των πυράγχας.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό με βάση το διεθνές δίκαιο συνιστά τα όρια της γενοκτονίας και δεν το λέω εγώ, το λέει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, γι' αυτό και έχουμε όλη αυτή την αντίδραση του Ισραήλ απέναντι του, αλλά και το ίδιο το δίκαιο του πολέμου και το αθροιστικό δίκαιο.
Σας ευχαριστούμε κύριε Χρυσοστόμου, να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κύριε.
Καλό μεσημέρι.
Κύριε Κωνσταντίνου είναι.
Ναι κύριε Νεόφιτη, ναι.
Κύριε Κωνσταντίνου, με όλη μου την αγάπη και στην εκτίμηση σου που είσαι ένας έμπειρος δυνατός δημοσιογράφος, είναι και ο στρατηγός να κάνει ψέματα. Τούτο που κάνασαι, που συνεβολήσαν τους πυράβλους και αποκρούσαν τους πυράβλους, εντάξει, είχαν ζημιές, είχαν κάποια νόμιζε ότι το Ισραήλ είμαι εναντίον του πολέμου. Έτσι, όχι να ασχολούμαι τον κόσμο και τα πολλά, είμαι εναντίον του το πράγμα. Όμως, τώρα εγώ πιστεύω θα σημαέψουν καλά τους στόχους και το πιστεύω ότι θα διαδίσουν τις πετρολογίες του που σήραν τους πύραυλους, είναι που θα δεις τούτη μια χώρα να μπορεί να δεις δεξιά.
Τους Χούθη εννοείται?
Όχι του Χούθης.
Του Ιράν.
Του Ιράν θα τους διαδίσει ο είμαι με τον Βενιαμίν. Υποστηρίζουμε τον Ισραήλ.
Ευχαριστούμε. Το ερώτημα σας, κάνετε μας το ερώτημα σας, κύριε Νεόφιτα, σας παρακαλώ. Γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
Μήπως την άλλη εβδομάδα να χτυπήσουν ή να ρωτώ σαν λίγο που έχει τις εμπειρίες πιο ικανότητες ή σε δημοσιογράφους, κάνουμε στη δουλειά του αλλήλου. Κυρίως πιο σαν λίγο. Μήπως είναι Κυριακή που να χτυπήσουν. Εν την άλλη εβδομάδα. Μια μέρα με δύο λόγια από την αύριο μέχρι ως την άλλη εβδομάδα.
Μάλιστα, θα μας απαντήσει ο στρατηγός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Το όνομά σας, παρακαλώ.
Πρώτη να μην είναι ανώνυμος.
Παρακαλώ.
Κύριε Παμπό, εντάξει, σπουδαία δουλειά συγκινητική, συνοικισμός Αγίου Αθανασίου. Απίστευτο, μείνε για μένα να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, εμένα το ερώτημα μου είναι ότι ούτε κατά παραγγελία να γίνει του η 7η Οκτωβρίου. Άκουσα μια ανάλυση ότι δεν το εχωνεύκαν οι Χαμάς, οι φανατικοί, ότι το Ισραήλ έκανε. Άκουσα μια ανάλυση ότι το Ισραήλ ήταν ήδη σε τρομερές οικονομικές συμφωνίες με αραβικά κράτη και δεν το εχωνεύκαν το πράγμα και πρέπει να κάνουν κάτι για να να τους αφυπνίσουν τους Άραβες, να τους νευριάσουν, να τους προκαλέσουν.
Έχει λεχθεί προηγουμένως τη συζήτηση και από τον κύριο Χρυσοστόμου και από τον κύριο Κολοκού.
Ναι, δεν το ακούσα τώρα. Και πάντα μες στο νου μου λέω, ρε παιδί μου, τι κατά παραγγελία να στραθινοπλανήσουν οι παιδιές του Ισραήλ, βαρβαρότητες που κάνουν, τι κατά παραγγελία να ήταν.
Μάλιστα.
Νομίζεις ότι είναι προβοκάτσια, νομίζεις ότι είναι κάτι στημένο. Το άλλο, το Ιράν είναι διαλυμένο ήδη εκ των έσω άρκεψε να διαλύεται, δεν αντέχουν ούτε ήδη ο κόσμος προτιμά τον δυτικό τρόπο ζωής, φεύγουν ήδη.
Το ερώτημα σας παρακαλώ για να μπορέσουμε να σας απαντήσω.
Το ερώτημα είναι ότι ο Θόλος, 300 ανδρών την πρώτη φορά, τίποτε δεν έκανα. Δηλαδή τι κάνουν για να ικανοποιήσουν τις μάτρες τους φανατικούς του Ιράν μέσα. Αφού δεν είχε αποτέλεσμα, αφού ξέρουν ήδη ότι δεν θα κάνουν τίποτε με τον αμυντικό στόλο. Αφού δεν γίνεται τίποτα, δεν κάνουν τίποτε. Καλά, καλά κάνουν δηλαδή που κάνουν τίποτε. Ευτυχώς δηλαδή, αλλά 200 υπηράβλοι ας πούμε τώρα, 8, αφού τίποτε δεν κάνουν.
Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τι μπορούν να κάνουν άλλο, αφού...
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ακούσαμε. Ευχαριστούμε να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα.
Ναι, το όνομά σας παρακαλώ και το ερώτημα σας.
Είμαι εγώ, Κωνσταντίνος, από την Αθηναίου.
Ναι, παρακαλώ, το όνομά σας.
Κωνσταντίνος είπα.
Μάλιστα, Κωνσταντίνε.
Με ποιον μιλώ, Χριστός.
Πέτρος Κωνσταντίνου, παρακαλώ.
Α, Πέτρος Κωνσταντίνου. Θέλω να ρωτήσω, τις δυο νυχτές μιλούσα σε κάποιοι κυρί. Ότι ρέξαν οι πύραυλοι από την Κύπρο και αφαιρέθηκαν ο κόσμος. Θέλω να αναρωτήσω γιατί σε περίπτωση πολέμου, γιατί μιλούνται για τα καταφύγια, είναι για τους ξένους. Αγινηδήποτε εμάς τους Κύπρους, θέλω να αναβάλει τα καταφύγια. Θέλω να ρωτήσω κάτι, τον καιρό του Μακαρίδη του Κληρίδη, είχαμε πυράβλους. Τι έγινε καν την πυράβλου, εσύ ρε τους την Κρήτη για την τήρηση. Θα δω καφκά του κόσμου για την άμυνα. Πού είναι η πυράβλη δική μας, που είχαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Χρυσοστόμα, ξεκίνησα από εσάς τώρα. Κύριε Χρυσοστόμα,
ναι. Τους πυράβλους τους έχουμε πληρώσει και είναι στην Κρήτη, δεν ξέρω αν είχαν και συντήρησης, πάντως έχουν εκεί ένα διακοσμητικό ρόλο. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά τα καταφύγια, όσον έχω ακούσει τον υπεύθυνο της πολιτικής άμυνας, ο αριθμός των καταφυγίων που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο μπορεί να καλύψει ένα σχετικά πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού. Άρα, με αφορμή όλα όσα γίνονται, θα ήταν καλό να αναβαθμιστούν, να επικαιροποιηθούν και να διευρυνθούν τα σχέδια της πολιτικής άμυνας, έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Τώρα, δύο-τρία σχόλια στον φίλο μας που είναι ανώνυμος, που φαντάζομαι από το σχόλιο του μάλλον με γνωρίζει. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι αυτό που έγινε στην 7η Οκτωβρίου σίγουρα έγινε για να ανατινάξει την όποια προσπάθεια προσέγγισης του Ισραήλ με τα αραβικά κράτη υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, το είχαμε πει στην αρχή. Όμως δεν θα έβρισκε πρόσφορο έδαφος να γίνει εάν η Γάζα δεν ήταν μια μεγάλη κλειστή φυλακή με 2 εκατομμύρια πληθυσμό, ο οποίος ζει σε άθλιες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Και αυτή η κατάσταση εργαλειοποιείται και από τη Χαμάς. Γι' αυτό ακριβώς αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε. Αλλά δυστυχώς είναι τα μεγάλα θύματα της επέμβασης της στρατιωτικής του Ισραήλ μέσα στη Γάζα. Όσον αφορά το χτύπημα του Ιράν, αυτό έγινε για τον εξής λόγο. Μετά από η δολοφονία Νασράλα που είχε προηγηθεί και η δολοφονία Χανίγια εντός της Τεχεράνης και του Ιράν, το Ιράν αν δεν προχωρούσε σε κάποιο είδους χτύπημα, στην ουσία θα άφηνε όλες αυτές τις οργανώσεις που λειτουργούν με δική του χρηματοδότηση και δική του στήριξη, θα τις είχε αδειάσει, θα τις είχε αφήσει στην ουσία χωρίς τη δική του κάλυψη, άρα θα... Στην ουσία θα ήταν μια έμμεση παραδοχή της αδυναμίας του να τις στηρίξει. Άρα αυτά τα πλοκάμια που έχει το Ιράν στην περιοχή ουσιαστικά θα αδρανοποιώνταν. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που αντέδρασε. Δεν θέλει το Ιράν να μπει σε μια σύγκρουση, γιατί όντως οι οικονομικές του συστήματα ήταν πολύ δύσκολες. Και εδώ είναι το κρίσιμο και το θέτω σαν μέρος της συζήτησης, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το εξής. Το Ισραήλ επιδιώκει σε μια πλήρη αποσταθεροποίηση και κατάρρευση του καθεστώς των μουλάδων στο Ιράν. Αν αυτό είναι η στόχευσή του, θα πρέπει αυτό να επιμετρηθεί και από τους Αμερικανούς και 2 και 3 φορές, διότι αντίστοιχες καταρρεύσεις, και δεν το λέω αυτό υπερασπιζόμενο στο καθεστώς των μουλάδων, είναι μια στιγμή δικτατορία σε βάρος του λαού του Ιράν. Αλλά εκεί που εκτελέστηκαν ή κατάρρευσαν ηγεσίες όπως του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, του Καντάφη στην Λιβύη, ακολούθησε ένα χάος που δεν ξέρω αν οι σχέδες του είναι καλύτερες ή χειρότερες από τη σημερινή κατάσταση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κολοκούρη. Παρακαλώ.
Ναι, κύριε Κωνσταντίνου, να τα πάρω με τη σειρά λίγο έτσι όπως ακούστηκαν τα ερωτήματα. Όσον αφορά τον κύριο Νεόφυτο, πότε θα χτυπήσουν το Ιράν, αυτό το πότε και το πού το είπαμε και πριν, ότι κανείς δεν το ξέρει και πόσο μάλλον εμείς, γιατί άμα το ξέραμε εμείς θα το ήξερε και το Ιράν και θα τους περιμένανε. Επομένως δεν μπορεί κανείς να πει πότε και πού. Τότε και όπου αποφασίσουν οι Ισραηλινοί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, οι κατάλληλες συνθήκες και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Θα χαθεί μετά το στοιχείο του ευνηδιασμού, όπως λένε και στο στρατό, αν ξέρουν όλοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι το κυριότερο πλεονέκτημα του επιτιθέμενου είναι το πότε και το πού.
Ναι.
Αυτό. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του θόλου και τα λοιπά, και αυτό νομίζω το αναλύσαμε προηγουμένως, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χρυσοστόμο όσον αφορά για τους λόγους και γιατί έγινε το χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου. Επίσης, κατά την άποψή μου, το Ισραήλ, αναφέρω τώρα για τους λόγους, το στόχο που έχει το Ισραήλ στο Ιράν, τον αντικειμενικό σκοπό, εγώ εκτιμώ ότι είναι αυτός ακριβώς, η κατάρρευση του καθεστώτος των μουλάδων. Άλλωστε έχουν αρχίσει και μηνύματα προπαγάνδας από το Ισραήλ προς τον λαό του Ιράν όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσής του, την καταπίωση που δέχεται από τους μουλάδες, τις ατομικές ελευθερίες οι οποίες πάρα πολλές καταστατηγούνται. Έβλεπα προχθές στην τηλεόραση τη μεγάλη συγκέντρωση στην ομιλία
του Χαμεϊνή της Παρασκευής στις εκατοντάδες...
Στην προσευχή της Παρασκευής τες.
Στο οποίο συγκεντρωμένο πλήθος, οι οποίοι ήταν εκατοντάδες χιλιάδες από ό,τι είδα, δεν υπήρχε, αν προσέξετε, ούτε μία γυναίκα. Ήταν όλοι άντρες. Επίσης, τέλος να αναφερθώ για τους πυράβλους, τους S300 προφανώς αναφέρθηκε ο ακροατής σας. Οι πύραυλοι αγοράστηκαν βέβαια από την Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν να εγκατασταθούν και όπως γνωρίζετε είχε γίνει απαραίτητες προετοιμασίες όσον αφορά και τις θέσεις τους, όμως κατόπιν αντίδρασης της Τουρκίας δεν εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο, εγκαταστάθηκαν σε μια περιοχή στην Ελλάδα η οποία θα μπορεί επασυρτώσει να καλύπτει τον χώρο ανάμεσα Ελλάδος και Κύπρου και εκτός γνωρίζω είναι επιχειρησιακή και είναι ενταγμένη στο σύστημα αεράμυνας της Ελλάδος.
Και είχα δοθεί τότε ως αντιστάθμισμα άλλη αντιεροπορική πυραυλή.
Ακριβώς. Ακριβώς μικρότερου βεληνικούς.
Η Τόρεμουάν.
Ακριβώς.
Διότι το αλέμε γιατί είναι γνωστά αυτά τα θέματα.
Ναι, ναι, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε να ακούσουμε και τους επόμενους ακροατές. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας και το ερώτημά σας.
Παρακαλώ.
Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
Είμαι η Νάτια από τη Λεμεσό.
Ναι, κυρία Νάτια, σας ακούμε.
Σας χαιρετώ όλους και σας ευχαριστώ για το ωραίο πρόγραμμά σας.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Αυτά όλα που παρακολουθούμε και βλέπουμε με κομμένη την Αλάσσα οφείλονται στο ότι ο Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δεν εφαρμόζει τα ψηφίσματά του. Στην περίπτωση της Κύπρου, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών έπρεπε πρωτίστως να έχει υπόψη του την εφαρμογή των ψηφισμάτων για την Κύπρο. Έπρεπε να γίνει μια διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό, να τεθεί το θέμα σαν εισβολή και κατοχή. Να ανατρέξετε στα γραπτά του κυρίου Κρήτανα Τορναρίτη, του αείμνηστου, στα Ηνωμένα Έθνη, που λέει ότι οι εγγυήσεις είναι παράνομες, διότι όταν έγινε το Κυπριακό κράτος, δεν ερωτήθηκε ο Κυπριακός λαός αν ήθελε εγγυητές. Απλώς αυτά επευλήθησαν από τους τότε ένοχους Έλληνες. Επευλήθησαν στους πολιτικούς μας. Δεν υπάρχουν εγγύησεις. Η κυρία Οσκίν ήταν στις διαπραγματεύσεις για το Απαρχάιτ και ξέρει καλά ότι έπρεπε να, εδώ στην Κύπρο να εφαρμοστεί πρωτίστως τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Έγιναν στην Κύπρο 9 εγκλήματα πολέμου ατιμόρυτα, έγινε μια εθνοκαθαρστή, μια γενοκτονία που την έκαμε η Τουρκία σαν όλες τις άλλες. Ο πληθυσμός τώρα ή παραπάνω είναι έπικη. Οι Τουρκοκύπροι είναι μια θλιβερή μειονότητα και δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή τους. Και θέλουν να κάνουν και κράτος με τους έπικους το προϊόν του εγκλήματος πολέμου. Και ο Γενικός Γραμματέας έχει μεγάλες ευθύνες. Δεν μπορεί να τετραγωνίσει τον κύκλο. Σας παρακαλώ να ακουστεί η φωνή μου διεθνώς και να σηκωθεί όλος ο ελληνισμός του κόσμου να εμπολίσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νάτια. Να είστε καλά. Παρακαλώ να ακούσουμε και τον επόμενο ακροατή και είναι ο τελευταίος για σήμερα για να μπορέσουν να απαντήσουν και οι φιλοξενούμενοι μας. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, το όνομά σας.
Παρακαλώ κύριε Κωνσταντίνου, Μάριος είναι, από Λεμεσό.
Ναι κύριε Μάριε, σας ακούμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω τους αξιότιμους κυρίους που έχετε μαζί σας. Πρώτον, ξέροντας, διαβάζοντας μάλλον την ιστορία, ξέραμε ότι κάποτε το Ισραήλ θα έρχεται στην Κύπρο να κάνει κράτος στην Κύπρο και να αποδεχτήκαν οι Άγγλοι. Τώρα καθημερινά ακούμε ότι ξεπουλούμε τη γη μας τους Ισραηλίτες. Ποιος είναι ο λόγος, πρώτο. Δεύτερο, είμαστε στις αδέσμευτες χώρες. Αν περάσετε από το λιμάνι τη Λεμεσού σήμερα, αεροπλανοφόρα θέλεις, πλοία πολεμικά θέλεις, δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Το τρίτο, πού αποσκοπεί οι εκπαιδεύσεις των δικών μας δυνάμεων, συγκεκριμένα ειδικών δυνάμεων, με τους Αμερικανούς στρατιώτες, με Τούρκους στρατιώτες. Ξέρω προσωπικά ότι ετύχαν στρατιώτες δικήματος στον ΟΗΚ, οι οποίοι έκαναν άσκηση με αξιωματικούς Τούρκους και φοβόντουσαν να πούν ότι είναι Κύπροι. Πού αποσκοπεί αυτό το ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ κύριε Κολοκούρ.
Όσον αφορά την κυρία Νάντια, ακριβώς είναι έτσι όπως τα λέει, με τη μόνη διαφορά όμως ότι ο ΙΕ δεν έχει κάποιο μηχανισμό ή δυνάμεις οι οποίες θα επιβάλλουν
την εφαρμογή των, των ψηφισμάτων του. Επομένως, από εκεί και πέρα, επειδή στο διεθνές δίκαιο όπως επικρατεί, επικρατεί το δίκαιο του ισχυρωτέρου, αυτό γίνεται και τώρα. Ο ΙΕ δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανένα κράτο τα ψηφίσματά του, παρά μόνο μέσω του διεθνού συστήματος με διάφορες κυρώσεις, οι οποίες άλλοτε επιβάλλονται, άλλοτε δεν επιβάλλονται, διότι όλες αυτές είναι, να το πούμε έτσι, υπόκειται στην υπερψήφισή τους από τα μέλη και έτσι πάει το σύστημα, να το πούμε έτσι. Και γι' αυτό και στην Κύπρο, ενώ υπάρχουν τόσα πολλά καταδικαστικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Τουρκίας, δεν έχει γίνει τίποτα. Παρά έχουμε τώρα την Τουρκία να καταδεικνύει κιόλας το διεθνές δίκαιο και την εφαρμογή του και το τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται. Αναφορικά με τον κύριο Μάριο, αυτό για να γίνει το Ισραήλ να μετακινηθεί και να πάει στην Κύπρο και να γίνει η Κύπρος το κράτος του Ισραήλ, δεν το γνωρίζω, έχω πάρα πολλά λέγονται και ακούγονται, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό, μόνο σαν μια παραφιλολογία. Η Κύπρος είναι μια δέσμευτη χώρα, αλλά θα πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον μια χώρα και με ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες μπορεί μια χώρα σήμερα στο διεθνές σύστημα να είναι αδέσμευτη ή όχι. Κατά την άποψή μου, η χώρα μπορεί να είναι αδέσμευτη και να μην ανήκει πουθενά, μόνο εάν η στρατιωτική της ισχύ και η θέση της στο διεθνές σύστημα της επιτρέπει να είναι αδέσμευτη και να μην έχει ανάγκη να ενταχθεί σε καμία συμμαχία ή να μην θελήσει την προστασία, να το πούμε έτσι, κάποιες μεγάλες υπερδύναμης. Και όσον αφορά την σκοπό της συνεκπαίδευσης Κυπρίων με αυτό που είπε ο κύριος Μάριος με Αμερικανούς, Τούρκους κτλ. Δεν το γνωρίζω. Το θεωρώ απίθανο με τους Τούρκους, με τους Αμερικάνους.
Προφανώς ευχαριστούμε για να δώσουμε την ευκαιρία και στον κύριο Χρυσοστόμο να σχολιάσει, γιατί και 58 πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Χρυσοστόμο.
Πολύ, πολύ σύντομα.
Έχετε 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ.
Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Νάντια και την κραυγή έτσι αδίκου και, που έβγαλε όσον αφορά την Κύπρο και ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως είπε και ο στρατηγός, δυστυχώς δεν έχει τη δυνατότητα τα ψηφίσματα τα οποία ψηφίζει να τα εφαρμόσει και να τα επιβάλλει. Όσον αφορά τον κύριο Μάριο, ο οποίος αναφέρθηκε για τους σχεδιασμούς, ναι, υπάρχει στην ιστορική βιβλιογραφία πληροφόρηση ότι πρώτη σκέψη των Βρετανών τότε που είχαν και τη Μέση Ανατολή και την Κύπρο ως αποικίες ήταν το κράτος του Ισραήλ να γινόταν στην Κύπρο. Μετά δεν είναι της παρούσης, τα σχέδια άλλαξαν και επιλέγηκε η Παλαιστίνη ενδεχομένως και για ιστορικούς λόγους και για λόγους καταβολής των Εβραίων από την αρχαιότητα. Όμως υπάρχουν πληροφορίες και εδώ είναι το κράτος που πρέπει να διερευνήσει ότι ειδικά στα κατεχόμενα το τελευταίο διάστημα μέχρι και πριν την 7η Οκτωβρίου γινόταν συστηματικά αγοραπολισίες παράνομες κατεχόμενης γης που ανήκει σε Ελληνοκύπριους σε εβραϊκά συμφέροντα. Αυτό είχε δει και το φως της δημοσιότητας. Και τέλος, είναι πάσα για σένα, αγαπητέ Πέτρο, κατά πόσο ισχύει αυτή η πληροφορία που ανάφερε ο ακροατής ότι οι ειδικές μονάδες της Κύπρου κάνουν ασκήσεις μαζί με Αμερικανούς και Τούρκους. Νομίζω ως έγκριτος δημοσιογράφος μπορεί να υποβάλει αυτή την ερώτηση και σε στελέχη της Εθνικής Φοράς και πολιτικούς προϊστάμενους για να το διαψεύσουν. Διότι
από ό,τι ξέρω, ασκήσεις γίνονται με διάφορες χώρες της περιοχής, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ασκήσεις, αλλά δεν γνωρίζω για ότι συνασκήθηκαν με Τούρκους. Το θεωρώ απίθανο.
Από μένα για τα ερωτήματα, αγαπητέ Πέτρο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή, κύριε Κολοκούρη, κύριε Χρυσοστόμου. Έχει ολοκληρωθεί η εκπομπή μας σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε και όλους εσάς που υποβάλατε και ερωτήματα. Από μένα τον Πέτρο Κωνσταντίνου και τον Δημήτρη Σημαίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας και να είστε καλά.